слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Це Громадське радіо, і Тетяна Трощинська працює в студії. Євросоюз виділив перший транш у 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні. Чи врятує це платіжний баланс країни? Говоримо з старшим економістом Кейс Україна Володимиром Дубровським.
Drive Time.
Вітаю вас, пане Володимире.
Вітаю.
Тут така є і політична, і економічна складова. Я думаю, що ми для нашої аудиторії це розділимо. Ну, тоді дозвольте я почну з запитання з політичного тлумачення і політичної складової, тому що президент привітав це виділення чи це рішення Євросоюзу. Окрім того, були неодноразові заяви і президента, і урядовців у тому, що це означає, що курс України підтримують, що Україна залишається важливою на європейському треку і так далі. Тобто з політичної точки зору це так і є?
Ну, безумовно, це з політичної точки зору підтримка України, причому, я б сказав, що навіть така незвична підтримка, бо зазвичай всі ці виплати прив'язані до фінансування МВФ. Зараз у нас є проблеми з фінансуванням МВФ, але Євросоюз все ж таки, незважаючи на це, ті гроші виділив. Це не дуже великі гроші, але це такий знак, що... Дійсно, вони дають такий, скажімо, жест доброї волі.
А не дуже великі. Отже, це означає, що оцю дірку, про яку ми говоримо, та поточну в бюджеті, вони дадуть можливість так підлатати?
Ну, трошки підлатати, дійсно. Тому що дірка в бюджеті близько 100 мільярдів, і, звичайно, 20 мільярдів не вирішать проблеми, хоча вони можуть дуже допомогти з вирішенням от конкретних запитань, пов'язаних з епідемією COVID, з компенсаціями бізнесу, компенсаціями працівникам, які постраждали внаслідок карантину. І я дуже сподіваюся, забезпеченням необхідними медичними засобами, ну, зокрема цими кисневими концентраторами і всім іншим необхідним тих лікарень, в яких лікуються люди з ковідом.
Традиційно така макрофінансова допомога від Єврокомісії, ну, від Єврокомісії, від імені Євросоюзу, так, ми розуміємо це, вона дуже така підзвітна, тобто справді ці гроші потрібно витратити на ті кризи, які виникають в зв'язку з ковід, оскільки там ковід є в самому меморандумі.
Ну, я думаю, що за цим будуть слідкувати, звичайно, тому що якщо допомогу надають на конкретні цілі, то будь-які західні донори, ті, хто стикався з донорами, які фінансують різні проекти в Україні, знають, що вони дуже прискіпливо до цього ставляться.
А якщо говорити про те, що це було дано Україні безвідносно до ситуації з МВФ, я розумію, що онлайн-місія ще очікується, так? Тому що я так оновлювала стрічку, готуючись до ефіру, і все, що найсвіжіше, то найсвіжіше стосується очікування онлайн-місії цьогорічної, якої ще немає. Ми не знаємо, чи вона буде, і ми не знаємо, як виглядатиме співпраця з Міжнародним валютним фондом, принаймні на початку наступного року. Так? Це ми розуміємо. Що це означає? Чому в даному разі Євросоюз відв'язався, та я би вжила це слово, від допомоги МВФ?
Ну, я можу тільки здогадуватися. Мені здається, що це пов'язано з екстремальними форс-мажорними умовами пандемії. Тобто пандемія не чекає на те, коли ці МВФ вирішить питання. Пандемія потребує зараз просто сьогодні або навіть вчора якихось термінових заходів, і саме тому Європейський Союз, як мені здається, ще раз підкреслю, в мене немає тут жодних інсайдів, мені це так здається, що саме тому він відійшов від своїх звичайних принципів вимог.
А при цьому все одно залишається ця ситуація, пов'язана з антикорупційними вимогами до України, так? От все-таки ніхто там, і посол ЄС так само не відкликав своїх слів, що завжди макрофінансова допомога залежить від успіхів у боротьбі з корупцією. Є застереження Венеціанської комісії стосовно змін в законодавстві, які були ухвалені внаслідок того, що Конституційний суд фактично скасував відповідальність за брехню чи неправду в деклараціях, так? Тобто ми розуміємо, що ця ситуація ще не вирішена. Це така от термінова допомога зараз, але, як би це сказати, моніторинг триває, так?
Безумовно, ну ситуація вся вирішується, хоча я загально я можу сказати, що навіть коли ці всі рішення приймалися, я на них дивився скептично. Я вважаю, що в даному випадку західні партнери зробили надто сильну ставку на саме такі каральні способи боротьби з корупцією, недооцінені ті, які попереджують корупцію, які прибирають корупційні можливості. І от саме каральними способами в лоб, так просто грубою силою, її подолати неможливо. І, на жаль, це стало такою точкою вразливості, в яку вдарили в даному випадку вороги України, вороги нашого співробітництва з Західом.
Вони всередині просто... країни ви маєте на увазі вороги?
Так, всередині країни і зовні Росія, власне, яку вони і представляють, оці ця п'ята колона, яка подавала до Конституційного суду, вони знайшли таку точку вразливості і вдало, на жаль, в неї вдарили. І тепер Заходу треба зрозуміти, що з цим робити, бо дійсно перемогти в лоб не вдається, і тут треба якось переосмислювати свою політику підтримки антикорупції в Україні, але це вже трошки інша річ, це завдання на довший термін.
На довший термін. Володимир Дубровський з нами, старший економіст Кейс Україна. Тут запитаю стосовно наступного року, тому що так, ну ми розуміємо, що ця допомога – це добре, напевно, допоможе підлатати певні дірки, але от 2021-й такий досить складний, так, і залишається зовнішній борг, в тому числі, так, державний, залишається ще якась ну, ціла купа речей, чи яких не особливо є звідки покривати? Як ви песимістично, оптимістично дивитеся на ці речі?
Ну, поки що підстав для оптимізму особливих немає, на жаль. Тому що, скоріше за все, ті витрати, які не змогли фінансувати в 2020 році, будуть перенесені на 2021 рік. І там так само буде стояти питання із фінансуванням від МВФ. І я ще підкреслю, що тут важить не тільки і не стільки самі гроші МВФ, тільки те, що коли країна має програму співробітництва з МВФ, ця програма працює, то така країна може залучати гроші на зовнішньому ринку під пристойні відсотки, і це відкриває просто дорогу до залучення приватних грошей. Коли ж з МВФ є якісь проблеми, то ті, хто слідкують за ситуацією, вони не інвестують в українські цінні папери, не вкладаються в наші боргові зобов'язання, і або якщо вже роблять це, то вони вже роблять це під якісь захмарні. Нам вдалося дуже сильно понизити ці відсотки останні роки, і це було дуже велике досягнення, і дуже жаль буде його втратити.
Тобто МВФ – це фактично такий маячок, так? На нього орієнтуються в цьому сенсі?
Ну, це так, сертифікат якості. Це сертифікат якості, який вони видають щодо збалансованості фіскальної політики, щодо збалансованості монетарної політики. Самі ці приватні інвестори це перевірити, як правило, не можуть. А на МВФ вони орієнтуються як на таку авторитетну організацію, яка, власне, займається перевіркою якості цієї політики. І тому, коли немає співробітництва з МВФ, то дуже важко залучити і будь-які інші гроші.
Мінімальна зарплата, яка має бути піднята з 1 січня, ну, принаймні, я в інтерв'ю з Сергія Марченка, от свіжому, бачу, що це в проєкті зберігається, і намір цей зберігається. Чи з вашої точки зору не варто було б, наприклад, там, я не знаю, на квартал відтермінувати в зв'язку з ситуацією? Чи це не є такою теж ознакою популізму? Ну, чи фінансово це виправдано? Так би я спитала.
Ну, взагалі, мінімальна зарплата є ознакою популізму, тому що вона насправді не поліпшує становище бідних українців, а скоріше погіршує, тому ті люди, які не вкладаються в цю мінімальну зарплату, вони будуть або переведені на повністю неофіційну зайнятість, або звільнені взагалі. І дослідження підтверджують, що мінімальна зарплата не є способом боротьби з бідністю. Це просто для тієї частини наших людей, які дотепер вірять, що це уряд їм встановлює зарплату, це такий сигнал, що нібито про них піклуються. Я би взагалі мінімальну зарплату скасував для усіх, окрім мономіст, окрім тих роботодавців, які мають монопольне становище на ринках праці в своїх регіонах, яких для всіх решти має працювати ринок, як він фактично і працює, тому що ці вимоги дрібний бізнес, наприклад, не дотримується. І підвищення мінімальної зарплати насправді у нас носить суто фіскальний характер. Тобто воно потрібно не для того, щоб люди краще жили, а для того, щоб зібрати більший
податок. Та?
Більше податків, як ЄСВ, зібрати, і більше зібрати єдиного податку з дрібного бізнесу, який теж залежить від мінімальної зарплати. Тому тут, якщо бюджету так вже потрібні ці гроші, що в інший спосіб їх отримати не можна, а це найшкідливіші податки, які є, це якраз ЄСВ, податок на працю. Якщо вже не можна їх отримати в жодний інший спосіб, нехай піднімають свою мінімальну зарплату, але я вважаю, що це взагалі хибна політика, і що менше будуть люди орієнтуватися на мінімальну зарплату, як на нібито заботу про себе від уряду, тим краще буде і тим менше буде уряд займатися таким от популізмом.
Пане Володимире, ще наостанок запитаю про те, які головні економічні виклики. От початок наступного року, далеко навіть не хочу загадувати, тому що це дуже невдячна нині справа, мені здається, загадувати далеко. Але ми розуміємо, що от локдаун, який буде навіть з 8 по 25 січня, так, можливо, продовжать. Розуміємо, що від цього там бізнес малий і середній постраждає і вже страждає. І от що далі, от яким ви прогнозуєте початок року з такого прикладного, звісно, характеру запитання?
Ну, по-перше, я не впевнений, що цей локдаун дійсно буде, бо є певні ознаки, що епідемія вже вийшла на свій пік, і в такому разі локдаун просто не буде доречним. Якщо він таки буде, то, звичайно, це буде ще черговий удар по нашій економіці, не такий важкий, як це було навесні, тому що все ж таки йдеться про набагато менш такі рестриктивні заходи, але найбільший виклик це, звичайно, пов'язаний з фінансуванням бюджету, бюджетних видатків. Тобто, по-хорошому, їх треба було б скорочувати, може трошки так навіть програму «Велике будівництво» не розкручувати і трошки згорнути, але отут якраз працюють вже інтереси, і візум, і все таке інше. Тому нас очікує дуже непростий рік, і початок року, я думаю, буде теж непростим, тому що, знов-таки, місцеві влади будуть опиратися локдауну, різні будуть проблеми, пов'язані з тим, що люди не довіряють владі і вже вважають, що вони вже занадто багато зробили навесні цього року, щоб ще раз вдаватися до таких заходів, ну і таке інше. Тобто, на жаль, мій прогноз на наступний рік, він такий, не те, що зовсім песимістичний, але
Drive Time.
Це була розмова з Володимиром Дубровським, старшим економістом Кейс Україна. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Drive Time на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.